Tira, ostiralero bezala egin dugu eguneko prentxaren errepasoa eta ostiralero bezala orain tartea Ipar Euskal Herrikoa aktualitatea aztertzeko gaur maila handi batean logikoa den moduan Charlie Hebdo aldizkari satirikoaren kontrako atentatuan eta horren ondorioetan ere zentraturiko tertulia eta telefonoz bestalde batetik Aiande Buten, Aiande gainera lehen urtetik ez zegoen gurekin, beraz Aiande egunon eta urte berri on zuri, bereziki
egunon
eta Pepe Aizpuru ere telefonoz bestalde, kaixo Pepe.
Bai, egunon.
Eta Idoia Eraso, beti bezala puntual hemen Urruñako estudiotan. Ongi etorria.
Egunon.
Bueno, azken orduko asko daude, eta nik uste guztiek Charlie Hebdoren atentatuarekin lotura zuzena dutela. Gaur bertan Parisen 12 lagun atxilotu dituzte, ustez jihadismoarekin lotura dutelakoan, eta bai Parisen eta baita hemen, etxean, Hendaian ere, bomba alarma egon da, bomba komentzeuden tren estazioetan, azkenean faltxoa menzan, alarma hori guztia, baina edozen kasutan, hori ere bada, ez, Pepe, Charlie Hebdoren kontrako atentatuak sorrazi duen ondorioetako bat, psikosis edo xok egoera hori, eta hau guztia, testuinguru horretan, ez, koka dezakegu.
Bai, psikosia, no sé si hori da, psikosia, eta irutzen zait ondoko egunetan ere psikosia apaldu berrean emendatzen jongo dela, zen eta ikusita edabideetan zemata aipatzen dugun gaia, gobernua zemata ari den gaia hau ateratzen, eta janik gaia ere Europa guztira edatu baita, eta Europako batasunera baita ere, parlamentura baita ere, eta ikusita atzo Belgika eta Alemanian eta Frantzia iparaldean izan ziren operazioak ustezko jihadistak atxilotzeko, ba pentsatzen dut oraindik gaia gehiago arrotuko dela, eta horrek ondorio garbia du herritarrengan, eta iritsi zait ondoriotako bat dela, batetik psikosi puntua eta bestetik arrazakeria jarduerak gehituko direla. Mm-hmm. Eta neuzez biziki interesgarria da gaur iparaldeko hitzak atera duen elkarrezketa. Mm-hmm. Ipar Baionako zup hauzeko ezitzaile batekin, eta berak argiki aipatzen du bizka bat nola bizi duten olako auzoetan non etorkin edo etorkin ondoko belaunaldian kopurua nahiko handia den, batez ere magrebiarrak direnean ez bakarrik, nola bizi duten bai atentatu eta ondorengo egunetako arrabotz hau, ez? Eta argiki erranez, gazteek nora ez handi batean eta galduta pixka bat. Mm-hmm. Eta nuz ez interesgarria da, ikustea nola garatuko duen gai honek.
Idoia, Aiande, Pepek, enbat kontu epatu ditu, baina beste honek guztiak xenofobia eta islamofobia suspertu ditzakela edo areagotu ditzakela aipatu du, zentzorretan, ingurumari horretan, atzo François Hollande-en adierazpenak. Aiande, nolabait giroa baretze aldera edo?
Nik uste dut baiet, argi eta garbi geratu da sarraski horren ondorioz, aipatzen den islamofobia alde batetik, arazekeria bestaldetik ere, saiestu edo ekiditu lehenik eta behin behar dela, politikoki, etikoki izango nuke ere, bai, hasi lehenik eta behin, etikoki, gero noski politikoki ere bai, ez dela inolako erreketuraziorik egin behar, gai hain grabe eta krudela hau dela kausa. Agintariek eta baita ere esango nuke, eta Baiona mailan ala gertatu da ere, erreligioen arduradunek ere bide hori hartu dutela zerbuki, dagoeneko janen larunbatan Baionan bat egin zuten musulmano komunitate buruek, Baionako juduekin, kristauekin, eranai baita kristauak protestante eta katolikoek bat eginda, noski, eta sarri, arratsalde honetan, oker ez banago zazpi eterditan, Baionako sinagogan, Baion aldean eta iparaldean presen diren erregio ordezkari guziek bat eginen dute, hain zuzen ere, alde batetik erregioen papera argi eta garbi usteko iritzi publikoari begira, eta baita ere pentsatzen dut beraien komunitatearen barruari begira ere bai, bat egin behar dutela eta ez dela alako gerla antzu baten sartu behar, hau alde batetik, eta bestetik ere arazekeria saiasteko. Noski hor daude beti ere arrazista guztiak eta FN Frente Nazionala barne ere bai, zeinek egurra bota nahi lioken zuari, baina mementoko esan daiteke ere lerratz triste eta miserabile batzu izan diren arren, bain bat Moskauen aurka edo hola, Baionan barne ere, berriz ere diotu janen ostiralean, ba, estogan bi idatziak izan baitziren Baionako moskearen inguruan, ba, ala eta guztiz ere mementoko behintzat neurtzen dela eskerrak gainea, baina kasu egin behar da, eta nik uste dut, bebek, nik uste ulestu diodanez behintzat, ba, badela ere pendiente eta Frantziak ez du hori mementoko hori ongi konpondu eta epe luzerako lana dela, baina baita ere gazteei eta, bueno, ez da gaztei ere begira, baina imigrazioari begira eta batez ere imigrazio magrebiar eta araber eta afrikarari begira, ba, ze politika eraman behar den, nola onartu behar diren, ze neurriak hartu behar diren, ba, komodo jende guztiaiek, komodo sendi dezaten beraien burua Frantzian, hori da pendientea dena, eta hor aspalidanik nik uste akatsak izan dira hainbat politika arlotan, hor eskolak daukan papela ere bai, behin eta berriro aipatua izan den, familiena ere bai noski, ez da dudarik. Zeren eta azkenean jakin behar da, gaztea eman dezagun arabiar jatorriak dituen frantzes gazte bati, eten gabe bere paperak, bere nortasun agiria edo dena delakoa eskatzen balin bazaio, bakarrikan jek iskura dituelako eta larrua nerea baino pixkat beltzagoa duelako, eten gabe alako giro nolabait bortitz eta triste horretan bizitan nola nahi dugu, ba, gazte haiek pentsa dezaten, joa Frantzia nire herria da, nire nazioa da, ni horren populukidea naiz, ze azken urte guzti haietan, ze aurpegiratu diegun gazte haiek, nik uste dut galdera hori pausatu behar dela.
Europa mailan bai, aztertua izan da, ba, zeintzuk diren, bertan jaio, Europan familia afrikarra edo asiarra izan da, eta bigarren edo hirugarren belaunak diren gazte hoien artean, gero formakuntza militarra hartzera joan diren Europarren kopurua aztertua izan da, eta kontrolatuak diren gazteen artean, erdiaren ingurua estatu frantsesetik datorrela kalkulatu da. Datu horrek erakusten digu, ba, haien deka aipatzen zuena. Hau da, ze politika eramana izan da inmigranteekiko estatu frantsesean. Ba, azken hamarkadetan esan daiteke, behintzat datu horiek erakusten digutenarengatik, ba, estela oso politika ona izan. Eta orain ikusten ditugu, ba, Holand, zuk aipatu duzuna horra joan dela, musulmanei harrera egitera, gero entzuten dugu, Valls esaten duela, ba, estatu frantsesean judutarrek ez dutela beldurrik izan behar, eta musulmanek ez dutela lotxarik izan behar, esaldi oso polita, baina gero horren atzean zer dago. Holako esaldiak botatzen dituenean, ze aurkezten digu, orain eramaten ari diren, ba, errepresio politika, askatasuna murriztearen politika. Joan den astean janeko, ba, atentatuak ezagutu eta gutxira ja ikusiteken, ba, askatasunaren murrizketa ekarriko zuela honek, eta astebetean egia esan ni pixkat harritu nau, zenbat atxiloketa izan diren estatu frantsesean, zuk aipatu dituzu gauontako amabiak, baina horri baino lehenago ere, kondena mordo bat izan dira, eta atxiloketak askoz gutxiago, seguruenik ez zirenak izango atentatu hauek izan ez balira. Estatu Espainiarrean ere jihadisten kontra ba ikusi dugu Alderdi Sozialista eta PP elkartu egin direla. Beraz, ba, bai, psikosi egoera, bai, ba, rasismoa, ba, arriskutsuak dira, beldurra ematen dute, baina niri beldurra ematen dit ere honen aitzakian ekarriko diguten askatasunaren murrizketa.
Honek guztiak
ere barkatu askatasunaren murrizketa dela ta ere eta bat nator noski orain esan izan den guztiarekin, baina nik ez dut ezta ere ahazten askatasunaren murrizketa ere atentatu egileak ditugula, zeintzuek ezin duten eraman ere adiazpen askatasuna izaterako, ozea, sari edo egin dutena da sarraski bat, eta baita ere ez dituta ahazten noski gero Parisen ere ondoko egunean, nabita janden ostiralean, hiperkaserro netan, eginak izan diren lau erailketa, zera lau lagun haiek erail izan dira juduak zirelako, eta hori ere onarte, noski, hori ere onarte zina da. Nik ez dakit gorroto guti horretin, eta aspalditikan noski edatua dena, eta zori gaitzez erro sendoak dituenak zen, eta baita ere importatu egin da hainbat mundu zabaleko gatazkak, zera Frantzian importatuta dago ere bai, Palestina eta Israelen narazteko gatazka, eta bertan ere Israelgo gobernuak egin dituen sarraskiak Palestinan, ba, hori guztiak ondorioak ditu gaur egun Frantzian ere bai, eta Europan ere bai, eta orduan hor uste dut benetan arazo larriak daudela, eta denen esku dela ere horren soluzio baten atxemaiteko. Prentsaren noski papela oso importantea da, eta espero dut ere ba, behar den distantzia atzikitzen ahalko dala, baino beldur naiz ere bai batzutan ez guatela bide hortatik ere.
Ni ados nago guztiz, noski atentatu horiek onartezinak direla, baina goritu nahiko nuke atentatu horien ba, lehen oihartzun handiena New Yorketik etorri zitzaigula 11 irailaren 11an, eta geroztik gure eskubideak zentzu askotan murrizten ikusi ditugula. Horrek ez du saiestu geroztik izan ditugun beste atentatuak, ba, Madrilen izan zena, edo joan den astean Parisen izan zena. Charlie Hebdo-koak gainera mehatxuak jadanik jasota zituzten, beraz, zaintza berezia ere bazuten, baina horrek ez du saiesten atentatu horiek ematen segituko dituztela. Eta niri iruditzen zait baliatzen ari direla, atentatu guzi horiek gure eskubideak zentzu askotan murrizteko. Eta New Yorkeko erasoak izan zirenean, geroztik ikusi genitun teoria asko sortu zirela nork antolatu ote zuen eraso hori, eta hori zergatik, ba, atzetik etorri ziren, ba, erasoengatik, hau da, gerrak sortu ziren horren atzetik, eta aipatzen ari naizen eskubideen murrizketak. Beraz, hainbeste teoria eta horiek fundamento batzuk izan, oinarriak izan balin bazituzten, iruditzen zait, ba, zerbaitegatik izan zela. Azkenean, gobernuek baliatzu egiten dituztelako ere, olako erasoak, ba, beraien kontrola ahonditzeko.
Zekita, jende Pepe azken hausnarketa datoren inguruan, bestera gai ez aldatuko dugu, eh?
Ez, ni bakari datuk iki bat ez, behar bada lehen aipatzen duen artikulu hortan aipatzen da, eta dena badak igu, horako banlie eta auzo hietan, badibidez, Baionako zuteko auzoan, gazten, 18-25 urteko gazten, 25-25 gora langabezian dago. Langabezia, Frantzia, langabeziaren bikoitza. Eta hor egia da arazo orokora handia dagoela, eta alien dezion bezala gaur bai eta bihar ere bai demora guztian polizialen jazarpen bat jazarten baldin badute, ba, egia da hor arazo horrek ere ez duela baten laguntzen problema benetan konpontzen.
Bueno, jarraituko dugu, urrengo batean gai honetan sakontzen. Edozein kasutan, 9 minutu ditugu eta horiek baliatu nahiko nituzke Euskal Herriko Laborantza Ganbera aipatzeko. Bai, bueno, albiste baikorragoak, ez? Positiboagoak, 10 urteko ibilbidea bete duelako, atzo uste eta 10 urte zehazki bete zituela, urtarrilaren 15 batean jaio zelako. Eta horren arira, biharko, bueno, ba, egun osoko egitaraua prestatu dute, jakin badakigu ere Michel Beorko Irigoyen orain arteko lehendakariak kargua utziko duela, horrek ez dosen nahi, Euskarriko Laborantza Ganberan lanean jarraituko ez duenik, hortxe jarraituko du ofizinan lana egiten, baina ez behintzat bueno, kanpora begira orain hartu bezala lehendakari gisa, eta minutu hauek baliatu nahiko nituzke galdetzeko zuen hausnarketa pertsonal bat eskatzeko. Euskal Herriko Laborantza Ganbera zenbateraino izan da garrantzitsua, zenbateraino izan zen garrantzitsua, bueno, Ipar Euskal Herriko historian, zer nolako astindua eman zion Ipar Euskal Herriari erakunde berri honen sorrerak, Pepe?
Nik esango nuke egia herri honek badula garaipen goze ikaragarri eta behar bat gozea eta horrek garaipen txikien behar bat aurrera egiteko, ezin egiteko eta ditzen Laborantza Ganbarako izan dela garaipen bat. Urte luzez borrokan izan ondoren bai epaitegietan, bai departamentuko Paduko Laborantza Ganbararekin zuen eztabaida hortan. Eta gero nire ondori bada egin. Egin garra egin. Ez digute usten, ez da legezkoa, ez da inoiz egin, baina horre erabaki nire ondori bada, ba, egin garra, egin. Eta hortarako egia da, Laborantza Ganbarak ere erakutsi duna da, nazio gisa, herri gisa bat eginda ba, gauza asko lortu daitezkela, eta hau da horren ondorio, fruitu bat, atzean ekipoa azkar batekin, lana initz eginez, baina gure tresnak sortu. Ondori hori da.
Idoia.
Bai, ni guziz ados nago Peperekin, hau da, egin behar dela, eta baita ere arrakasta denaren zentzuarekin. Gainera, aipatuko nahiko nuke, ba, Euskal Herriko Laborantza Ganbara sortu zenean bi helburu nagusi zituela. Bata noski laborantzari dagokionez, ba, laborantza jasangarria eta bertakoa sustatzeko. Baina bestalde ere, Ipar Euskal Herriko gizartearen eta batera plataformaren eskaeretako bat zelako. Hori unibertsitatea, Euskararen ofizialtasuna, eta bo, garaian departamentua zena, eta gero kolektibitatea bilakatu zena. Nik esan nahiko nuke gainera, lau aldarrikapen hoietatik ba, arrakasta bakarra izan dugula, noski, ez da ofiziala, baina amarrurtetako ibilbide hontan erakutsi du ba, Ipar Euskal Herriko eragile bat dela, eta gainera ofizialtasun txiki baten bidean ere badabil, izan ere Paueko Laborantza Ganbara ofizialarekin ere hitzarmen bat sinatu du lehen aldiz, eta bon, ba, horrek ja bide bat irekitzen du. Beste hiru aldarrikapenetan ikusten dugu hala ere, bai saiatu dela euskal gizartea, hor ikusten dugu ba, euskararen ofizialtasuna maila ezberdinetan Parisen borrokatu izan dela eta Ustaritzen ere aste hontan ikusi dugu epaiketa badagoela, bai justu Ustaritzek ere egin nahi izan duelako bere aldetik, ba, bere herrian euskara ofiziala izendatuz, baina Euskal Herriko Laborantza Ganbararekin gertatu zen bezala, ba estatuak ez dio utzi eta epaitegietara eraman du. Laborantza Ganbarak irabastea lortu zuen epaitegietan. Ustaritzen kasuan, 27an jakingo dugu erabakia zein izango den, baina ez dirudi oso ongi dabilenik eta Ustaritzeko herrikoetxeak ere ez du erabaki galdu egiten baldin badu aurrera jarraituko duen epaitegien bidean. Eta baita ere ba kolektibitateari dagokionez, egin zuen, garapen kontseiluak sortu zuen, hilabetetako eztabaidak ba, gizarteko eragile ezberdinekin gero hautetxien kontseiluak ere berrestu egin zuen. Benetan, Ipar Euskal Herritik egindako proiektu bat izan zen, eta honeakoan ere, ba, Parisetik esezkoa eman ziguten. Beste alternatiba bat eman digute, orain eztabaidatzen ari dena prefektaren aukera hoiek, baina berez, hemendik herritik sortutakoari berriz ere ezetz esan digute. Horregatik bai, Euskal Herriko Laborantza Ganbara arrakasta bat bezala ikus daitekela iruditzen zait eta PPek ondo esan duen bezala, ba bai Euskal Herriak arrakasta hoien beharra badu, ba askotan galdu egiten dugulako.
Bueno, Jande, txanda borobiltzea egokitu zaizu. Nola
jokatuko zenuke? Nik esango nuke ere bai, azpimarratuko nuke Laborantza Ganbarak noski helburua izan da nekezaritza eta nekezaritza jasankorra eta erankorraren alde etengabe lan egitea eta alde hortatik ja frogatu duela ezinbestekoa zela alako tresna bat eta hainitz laborarik Laborantza Ganbarara jotzen du kontseiluen itzaiteko, instalazioen errezteko, dosierrak egiteko, eta eta frogatu egin du 10 urte haietan, ba zelan interesgarria egiten alzuen. Baita ere, hainbat lan bururatu du, eman ezagun, Akitainako erresio edo herrialdeko kontseiluarekin edo ba eman ezagun besteak beste urari buruzko hainbat txosten landuz, obratuz, eta beraz baita ere ba Idoiak esan duen bezala ze ba ofizialtasun bat eta errekonozitze bat erdietsi du. Eta bada gehiago, eta bigarren puntua da hori, nik uste jakin jakin izan dutela laborantzan gamarakoek ba, baita ere gainuntzeko iparraldeko gizarte sektore guztiekin bat egitea. Ze, ez da bakarrikan nekezarien edo laborarien gai bat edo asunto bat izan, baina baita ere erran dezake gizarte osoarena, ze baita ere hiritarrena, hiritarren zerbitzuko dugun beste tresna bat, hain zuzen ere ekoizpen nekezalak kalitatezkoak izan daitezen, natura, lur ama noski respetatzeko, eta maila hortan nik uste dut benetan laborantza ganbarak adierazi duela bere altura, bere balioa, eta hau dela kausa ere, atzo etxaiak zituzten batzu, ba, bihar izango dira gamararen urteurrena ospatzeko, eta esan duzun bezala ze, egia da, Joni, ba, oso pozgarria da, eta egia da, uste hasiera honetan, ba, hain triste izan da, ba, azken baduku bai motiboa
ospatzeko
alaitzeko eta alaia izaiteko eta ospatzeko.
Eta ospatzeko, hori da. Bueno, hori bat, Euskadiko Laborantza Ganberak biharko antolatu duena, horretaz aparte asteburura begira zerbait gehiago proposatzeko?
Ba, hori larun batean da, beraz, igandean ere beste plan bat proposatuko dut nik, Xiberora hurbiltzea, bertan maskarada, urtengo maskarada estreinatuko baitute Idauzemendiko gazteek, eta gainera nahiko polita izango dela dirudi aurten, bo, beti izaten da, baina aurtengoan gainera maskaradak dituen, atzetik dituen ba, ideia eta simbolo guziak ulertzeko maneran ere egina dute, beraz, ba, bai, Xiberuako Idauzemendira hurbiltzea igandean maskarada ikustera.
Mm-hmm. Pepe Allende, zer begi jo, proposatu nahi?
Ni bi proposatzen txiki-txiki, hau da, zin Allende.
Bai.
Garra da, endaia eta zinguruko lehen...
Nola esan kuruke, ego Xiburutare begira. Egia da, bugita dela, bai, auterien hasiera nola bait, esateko ere bai, eta zine Xiburuko kulturaren atali garrantzitsu horren, edo hortaz hobe gozatzeko, bai, aukera ederra Idoiak proposatzen diguna. Bai.
Pepe, zuk bi proposamen dituzu.
Bo, labur, bat kostaldean, beraz, hemen endaia eta Xiburu hartan bizintxoak azten direla Xiburu hontan, beraz, urteko lehen bestak azten ditugula. Eta gero, beste bat, igandean, beraz, itxasun, itxasuko elizan kantaldi bat, biziki ederra ematen duena, da, Aira Izpak, bere dizka berria horra aterako aurkezteko dute, eta Mikel Marquez izanen da ondoan, disko hau bultzatu duen Mikel Marquez eta Baigorreko hartzaia ere beraiekin izango dela itxasun igan datzaldean.
Primeran, 10 dira dagoeneko, hementxe, amaitu behar dugu, Pepe, Allende, Idoia. Mi esker, disfrutatu asteburua.
Asteburua.
Aio, bai.